Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar sekalian, berikut ini adalah sebuah wawancara yang cukup menarik mengenai net zero yang telah tadi dibahas bahwa Perdana Menteri pergi ke Eropa untuk mengikuti pertemuan COP26 di Glasgow. Nah, berikut ini wawancara rekan kami Ibu Sri bersama dengan Profesor Budi Sreso Sudarmo.
This is SBS Radio.
Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 12 November, KTT Perubahan Iklim akan diselenggarakan di Glasgow, yang sering juga disebut COP26 itu, di mana agenda utamanya adalah pencapaian nol emisi bersih pada tahun 2050. Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan nol emisi bersih itu dan implikasinya terhadap kita semua, kami mengundang Profesor Budi Sreso Sudarmo, Profesor Ekonomi Lingkungan dari Uncoordinated Department of Economics. Beliau juga Education Director dari Crawford School of Public Policy serta Department Head of Poverty and Inequality Research Center di Universitas Nasional Australia atau ANU itu. Profesor Budi Sreso Sudarmo, terima kasih Profesor sebelumnya atas berkenannya untuk memberikan penjelasan tentang nol bersih emisi, Prof. Karena tidak akan lama lagi COP26 di Glasgow itu akhir pekan ini sudah akan mulai. Profesor, sebelumnya saya ingin Profesor menjelaskan tentang apa sih yang dimaksudkan dengan nol bersih emisi. Karena ibaratnya masa sih kita bisa tidak mempunyai emisi sama sekali? Itu kan tidak, kan, Prof?
Ya. Yeah. Jadi memang kan istilahnya itu kan net zero emission. Jadi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi perhitungannya memang agak complicated. Jadi kita memang masih mengeluarkan emission, tapi kita juga punya macam kegiatan alam yang menyerap emission. Jadi misalnya forest itu kan menyerap emission, atau mangrove itu menyerap emission. Jadi ada kalkulasi seperti itu. Jadi pengertian net zero itu adalah menghitung juga berapa kapasitas absorption yang ada di negara Indonesia.
Atau dimanapun kalau juga kan Prof, karena kan iya. Dari pihak dunia itu sudah mengatakan tahun 2050 itu kalau bisa ya itu tadi, nol bersih emisi itu tadi.
Ya, yeah. Dan di antara negara juga bisa ada trading ya, misalnya Australia kemungkinan misalnya kelebihan emissionnya dibandingkan kapasitas absorptionnya, dia bisa compensate itu dengan membeli karbon yang ada di negara berkembang yang kebetulan tidak menggunakan semuanya. Jadi antara negara juga bisa terjadi itu, tapi untuk Indonesia mungkin kemungkinan besar kita nggak akan offsetting karbon dengan membeli karbon dari negara lain. Tapi untuk negara maju itu bisa terjadi.
Prof, satu persatu tentang emisi itu dulu, Prof. Selama ini yang kita ketahui, orang ketahui itu kan kami-kami ini hanya berfokus pada karbon dioksida, CO2, kan begitu. Nah, padahal kalau kita berbicara tentang gas rumah kaca, itu kan ada 6 kan, Prof, itu?
Yang utama sih CO2 ya.
Tapi ada suatu tulisan itu yang lupa saya Prof, di mana saya membacanya, tapi yang mengatakan sebetulnya yang terbesar itu bukan dari CO2 itu, begitu loh Prof. Apakah itu betul?
Saya sih kurang yakin ya, sepengetahuan saya yang utama tuh yang CO2. Memang gas rumah kaca tuh banyak gitu, tapi yang utama yang banyak keluar dari kegiatan industri itu adalah CO2. Dan juga seringkali orang ketukar ya antara pollution, air pollution dengan CO2. Kalau CO2 tuh nggak beracun, tapi kalau air pollution seperti NOx atau PM2.1 atau lead itu dia toksik, menyebabkan orang sakit. Tapi kalau CO2 dia sendiri sih tidak beracun dan tidak berwarna ya. Jadi dia prosesnya naik ke atas, dia mengubah temperatur. Nah, perubahan temperatur itu yang kemudian misalnya bisa menyebabkan health effect. Dan itu sering terbalik-balik gitu loh, mesti agak jelas. Dan memang prosesnya ketika combustion itu terjadi atau pembakaran itu terjadi, memang berbagai macam gas yang dirilis gitu, termasuk yang toksik dan termasuk CO2 yang tidak toksik. Nah, tapi yang toksik itu sebanyak kan itu local pollution, Ibarin, karena ya dia agak beda lah reaction kimianya. Tapi kalau yang CO2 itu yang naik ke atas, yang ke rumah kaca, yang ke seluruh dunia akibatnya. Jadi kita punya common issue. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya Jakarta udaranya bersih itu nggak ada terlalu ada hubungannya dengan CO2. Ya sebenarnya ada, tapi kan karena kan bersamaan itu ngeluarinnya ya. Tapi udara bersih yang kita lihat di Jakarta itu most likely toxic. Jadi ya terutama sekali sih PM10 atau PM2.1. atau NOx, atau seperti itu.
Nah, semua polusi-polusi itu kan juga dihasilkan dari...
Jadi iya, polusi yang
sumbernya
air polusi,
iya,
itu umumnya combustion. Nah, jadi kalau pembakaran itu ngasilin yang air pollution dan juga CO2. Tapi CO2 ini juga dirilis dengan kegiatan lain, yaitu kegiatan-kegiatan agriculture, terutama sekali di Indonesia yang besar adalah forest. Karena forest itu
menyerap karbon.
Tapi kalau dia dipotong, suatu saat berarti dia itu akan melepaskan karbonnya. Misalnya kalau barang-barang yang tadinya dipakai untuk forest itu tidak digunakan lagi, dia misalnya terbakar, nah itu keluar. Jadi pemotongan hutan itu dihitung sebagai releasing CO2. Kira-kira seperti itu. Nah, di Indonesia itu yang besar itu yang dari situ, deforestation, itu yang paling besar. Karenanya sebenarnya yang juga challenging itu bagaimana menangani deforestation. Jadi kalau saya kasih gambaran, saat ini itu karena deforestation, kita itu masuk 10 besar top emitter dunia. Tapi kalau kita nggak masukin deforestation, bukan berarti kita emission dari energinya kecil, nggak juga. Kita masih masuk top 20 besar dunia, which is banyak itu karena energi pun cukup parah. Nah, prosesnya untuk ngurangin emission ini, kalau kita lihat di jangka apa yang direncanakan pemerintah, pada dasarnya ini simplifikasi ya. Pada dasarnya ya kita mengurangi pembabatan hutan. Jadi itu satu. Kedua, kita memperbaiki hutan. Karena kalau kita memperbaiki hutan, berarti kan kita bisa menyerap dengan lebih banyak ya. Yang dari bidang energi, kita akan berusaha mengalihkan ke renewable energy, which is, itu berat juga. Jadi dua-duanya berat juga, karena renewable energy di Indonesia itu masih sangat kecil komposisinya. Misalnya dibandingkan dengan India bahkan, atau Vietnam, kita masih terlalu kecil. Jadi kita di both side itu berat. Karenanya sebenarnya planning yang ada sekarang bagus, tapi itu challenging sekali.
Maksudnya planning yang sekarang untuk Indonesia itu yang bagaimana, Prof? Karena Indonesia kan jelas itu akan menyetujui nanti di COP26 ya. Itu Indonesia sudah akan sepakat bahwa 2050 akan net zero emission itu.
Ya. Jadi kan itu kan komitmen Indonesia. Yang saya maksud berat itu ada dua aspek. Yang pertama, kita mungkin ada usaha terus untuk mengurangi, tapi kita bisa nggak tepat pada timeline. Misalnya, ada satu isu yang besar kan yang terakhir sebelum ini terjadi, yaitu pembatalan surat perjanjian dengan Norway.
Ya,
waktu itu diputusin Indonesia membatalkan
tidak
itu.
Tidak mau,
ya. Itu kan karena ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama, tentunya ekspektasi yang terlalu besar di awal-awal itu. Bahwa kita akan melakukan ini 2020 akan turun 26%, itu ekspektasi yang terlalu besar. Jadi akibatnya kita bisa lihat kalau ekspektasinya terlalu besar, timing untuk memenuhi komitmen tuh bisa bergeser. Nah itu satu. Yang kedua, kalau dari kasus Norway itu memang perjanjian itu ada persoalan trust. Bahwa Norway pada umumnya nggak terlalu percaya kalau Indonesia itu bisa. Jadi itu juga jadi masalah. Nah, kalau dalam hal komitmen Indonesia sendiri, itu yang aspek pertama, yaitu bahwa ya kita walaupun berusaha, tapi kemungkinan missing itu selalu ada. Nah, probabilitasnya kita missing on schedule itu nggak kecil, itu satu. Dan kedua, ada aspek lain yang kita perlu perhatikan juga, ya, kenapa itu berat, karena itu ada implikasinya pada ekonomi. Nah, bagaimana sebenarnya implikasinya pada ekonomi, itu ya banyak sih prediksi, tapi gak ada yang benar-benar tahu bahwa nanti itu 10 tahun lagi tuh kira-kira dampak ekonominya tuh exactly seperti apa. Nah ini yang berat karena kita juga masih terus membangun ya, dan kita kan bukan ya udah masuk middle income tapi masih paling bawah. Kita masih jauh untuk masuk ke level OECD dan ya kita maunya kan Indonesia bisa masuk level OECD by
2030
atau 2040 ya, masuk di OECD itu kan penting juga gitu. So balancing dua-duanya ini yang menurut saya berat, dan sistem politik juga itu berpengaruh karena kan cycle sistem politik kan cuma maksimum 10 tahun. Jadi walaupun Pak Jokowi sekarang buat komitmen, tapi dia nggak punya responsibility untuk pada dasarnya menjalankan atau apa yang nanti terjadi di 2050. Yeah. Nah itu udah orang lain. Dan di Indonesia ini, begitu pimpinannya ganti, itu semuanya
ganti.
Iya, gitu loh.
Tidak ada kebersinambungannya, begitu kan Prof?
Iya, ya, walaupun di negara-negara lain juga banyak begitu ya. Sama aja kan, US pada waktu Donald Trump berubah, terus sekarang berubah lagi. Jadi memang ya itu challenge, tapi di developing country untuk seperti Indonesia itu challenge-nya makin besar karena sistem accountability-nya nggak terlalu kuat, baik yang formal maupun yang non-formal. Jadi maksud saya accountability itu bahwa pimpinan yang selanjutnya itu ada yang minta supaya accountable pada perjanjian janji yang terjadi sebelumnya. Dan kalau di negara maju itu kan civil society, parlemennya, sistem parlemen, mereka ada sistem seperti itu. Nah, di Indonesia itu yang accountability seperti itu yang masih terus berkembang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.